Un atklāt Baibu Kušķi, kā solīts, varēsim kaut nedaudz iepazīt horvātu literatūru un līdzsveram arī kādu bilžu grāmatu aplokot.
Jā, es šoreiz izvēlējos pastāstīt par literatūru, par kuru es nezināju tikpat kā neko. Jā, un tas ir mūsdienu, un to dod iespēju iepazīt tātad mūsdienu horvātu autora darbs Sarkanais ūdens, kas tikko ir klajā nācis Dena Dimiņa latviskajā tulkojumā. Tā ir spraiga, bet arī ļoti skarpa grāmata, tādēļ tiešām kā atsvars. Tai būs jaunā Annas Vaivaras bilžu grāmata bērniem otrais koncerts, par kur es arī nobeigšu. Man nedaudz pastāstīšu, bet vispirms par sarkano ūdeni, es domāju, ka daudziem no mums Horvātija vispirms jau saistās ar apburošo dabu, es domāju, ka daudz tur arī ir pabijuši, bet šī grāmata vairāk ļauj ielūkoties šīs tautas dvēselē, mentalitātē un pasaules izjūtā, un tajā var atrast gan daudz atšķirīgu, gan arī daudz kopīgu arī ar mums. Romāns patiešām aizrauj, ievelk sevī, no tā ir grūti atrauties, tas ir tāds savā ziņā trilleris, detektīvs stāsts, bet ne tikai, jo tajā ļoti, ļoti liela nozīme ir vēsturiskiem notikumiem, kas neizbēgam un ļoti liktenīgi ietekmē visu romāna varoņu dzīvi. Romāna darbība sākas 1989. Gadā un norit gandrīz 30 gadu garumā, un tas ir laiks, kad dzimst neatkarīgā Horvātijas valsts 90. Gadu sākumā Horvātijā notiek karš, pēc tam, kā jau jaunā valstī sākas privatizācijas procesi, korupcija, visādas politiskas afēras, kamēr veikli cilvēki iedzīvojas no apšaubāmiem darījumiem, tikmēr citi grimst parādos un nabadzībā. Un tad uz šī fona arī norit galveno varoņu dzīve. Tā ir kāda ģimene, kas dzīvo nelielā ciematā Misto, viņu dzīve rit ierasto gaitu, līdz pēc viena ciema ballītes pēkšņi pazūd viņu meita Silva, kurai tobrīd ir 17 gadu. Viņa ir ļoti skaista meitene, patīk vīriešiem arī ballītē, viņa visu nakti ir aizrautīgi dejojusi, īpaši ar vienu no ciema puišiem Adriānu, kurš pēc tam ir viens no galvenajiem aizdomās turamajiem šajā viņas pazušanas lietā. Kādā brīdī Adriāns dod raksturojumu Silvai un skaidrojumu, kāpēc viņa visiem tā patīk, jo, es citēju, Silva smaržoja pēc piedzīvojumiem. Šajā pelēkajā mirušajā miestā Silva bija vienīgā, kas izskatījās krāsaina, mundra, dzīva. Un visa šī grāmata tad būtībā ir tāds Silvas meklējumu un noslēpumu šķietināšanas ceļš gandrīz visu šo 30 gadu garumā. Sākumā viņa ļoti intensīvi meklē policiju, pēc tam jau vairs tikai vecāki, bet visilgāk viņas dvīņu brālis Mate. Viņam ir liela pārliecība, ka māsa ir dzīva, jo par to liecina arī kādas liecinieces dotais pavediens. Viņš meklē pa visu pasauli, kur tik viņš nav pabijis šajos meklējumos, meklējis imigrantu kvartālos, sarkano lukturu rajonos, narkomānu perēkļos, jo patiešām kādā brīdī ir atklājies, ka Silva ir bijusi saistīta ar narkotiku tirgošanu. Vairākas reizes Matem šķiet, ka viņš beidzot patiešām ir nācis uz īstajām pēdām, tomēr ar vien visas cerības izrādās veltas, un būtībā šis notikums pilnībā izposta Silvas vecāku un arī brāļa dzīvi, taču ne tikai tas atstāja ļoti nopietnas pēdas, arī daudzu citu cilvēku dzīvēs, kas tieši vai mazāk tieši ir saistīti ar šo notikumu. Jāteic, ka autors lai arī neuzkrītoši, bet savī visus pavadienus tā, ka mēs redzam, cik ciešām saiknēm mēs visi patiesībā viens ar otru esam saistīti un cik dārgi mums var nākties maksāt gan par savu, gan arī par mūsu līdzcilvēku bezatbildību, nelietību vai kādu ļaunu rīcību. Un es ar tādu diezgan droši varu pieļaut, ka katram lasītājam būs savs skatījums, par ko tad tajā dziļākajā būtībā ir šis romāns, un man personiski tas nolasījās kā tāda apokaliptiska līdzība par to, kas notiek, ja cilvēki neatgriežas no saviem ļaunajiem darbiem un sev dot to brīvību, izmanto nelietīgi, un tad notiek patiešām baisas lietas, kam par simbolu autors ir izmantojis šo romānu nosaukumā likto jēdzienu Sarkanais ūdens. Vēl tikai piebildīšu, ka romāna pēdējā nodaļa saucas Silvas atgriešanās, bet kā viņa atgriež, tas tad lai paliek lasītāju ziņā. Bet tāds ļoti sirsnīgs un iedvesmojošs stāsts bērniem ir nesen klajā nākusī Annas Vaivaras bilžu grāmata otrais koncerts. Tas galvenā varona ir Agate, kura rūpīgi gatavojas lielajam notikumam, proti skolas orķestra koncertā viņai būs jāspēlē čele solo. Viņa vingrinās, bet ar katru brīdi rodas arvien lielāks satraukums, jo Agate tik ļoti grib, lai viņai viss izdotos perfekti. Un tad koncerta dienā viņai atgadās ķibele, priekšnesums neizdodas, un viņa ir tik ļoti sarūktināta, ka apņemas, ka nekad vairs nekāps uz skatuves un nekad vairs nespēlēs čēlu. Situācija ļoti bēdīga, bet tad tās risināšanā iesaistās Agates Opis, kuram ir vislabākā recepte, kā mazmeitu atkal iedvesmot, un drīz vien viņa atkal saņemas drosmi otrajam koncertam, kas izdodas lieliski. Grāmatas ilustrācijās ļoti trāpīgi tiek atainotas visas Agates emocijas, kurās es domāju, ik viens lasītājs varēs atpazīt arī kaut ko no sevis. Un vēl tikai piebildīšu, ka grāmata atklāja universālu tēmu, bērna uzdrīkstēšanos, pašnovērtējumu stiprināšanu un šo svarīgo emocionālo atbalstu, ko šajā procesā var sniegt pieaugušie.